Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilai mudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Tajridul Itiba' fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Kita telah sampai pada fasal yang ke-10, tafadulul a'mal bi'tibari ta'adiha lil khalqi. Bertingkat-tingkatnya amal karena sudut pandang atau karena pertimbangan, kalau amal tersebut ta'adi, melebar manfaatnya lil khalqi untuk banyak orang lain. Tidak hanya terbatas pada pelaku. Maka amal soleh terbagi dengan melihat melebarnya manfaatnya kepada orang lain atau terbatas kepada pelaku, kita bagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, amal yang terbatas manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku sendiri, tidak melebar kepada orang lain. Inilah wayasairul ibadat, itulah segala macam ritual ibadah yang hamba mendekatkan diri dengannya kepada Rabbnya, antara dia dengan Allah, tanpa tata'allaq bimakhlukin, tanpa berkaitan dengan makhluk. Dan macam yang kedua adalah amal yang manfaatnya melebar kepada orang lain. Itulah kulul a'mal, segala macam amal yang manfaatnya melebar kepada orang lain dan terwujud dengan amal tersebut manfaat untuk banyak orang, baik manfaat agama ataupun manfaat dunia. Yang ibadah jenis semacam ini diistilahkan oleh sebagian orang dengan sebutan ibadah sosial. Waqad qarral ulama, dan para ulama muhakikun peneliti telah menjelaskan fi Abu Abi Mufadalah Bainal A'mal, ketika membahas bertingkat-tingkatnya amal soleh, mereka menyampaikan tafdil, lebih unggulnya amal yang melebar manfaatnya kepada orang lain dibandingkan amal yang qasirah, yang manfaatnya terbatas, hanya dirasakan oleh pelaku. Dan hal tersebut dikarenakan karena terwujud dengan amal yang muta'adiyah, yang manfaatnya melebar tadi, terwujud min umumin naf'i, manfaat yang luas untuk banyak orang. Wa tatahaqqaqu al-masalih, dan terwujudlah berbagai maslahat yang tidaklah tegak urusan agama dan tidaklah baik kondisi dunia kecuali dengannya. Waqad istadallu lidzalika, dan para ulama berdalil untuk mendukung pendapatnya ini dengan amatin nusus, dengan dalil-dalil yang bersifat umum yang menunjukkan unggulnya amal yang muta'adiyah, amal yang melebar manfaatnya, dan dalil-dalil yang berisi terhib, motivasi untuk melakukan amal jenis ini dan sanjungan untuk pelakunya. Contoh amal yang manfaatnya melebar pada banyak orang lain, pada banyak orang, adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhijat linas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Diatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu tentang ayat ini, tentang tafsir ayat ini. Abu Hurairah mengatakan, khairun nasi linnas, umat Islam adalah sebaik-baik manusia bagi manusia. Karena umat Islam datang membawa manusia fisalasil, dalam dibelenggu dengan rantai, yang rantai tersebut diikatkan ke leher mereka supaya mereka masuk ke dalam Islam dan masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka beliau jelaskan di antara sisi bahasanya umat Islam adalah sebaik-baik manusia. Beliau sampaikan ketika terjadi peperangan dengan orang kafir, maka ada orang-orang yang tertawan dan akhirnya karena takut bahaya mereka masuk Islam, yang pada awalnya masuk Islamnya itu boleh jadi belum begitu tulus, namun kemudian setelah mereka mengenal Islam, mereka mengenal indahnya Islam, akhirnya mereka pun dengan penuh kesadarannya menerima Islam seutuhnya, dan dengan itu mereka menjadi para penghuni-penghuni surga. Maka dengan ini, maka umat Islam menjadi sebaik-baik manusia untuk manusia. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, hakata demikianlah penjelasan Ibn Abbas, Mujahid, Atiyah Al-Aufi, Ikrimah, Atta bin Abi Rabah, dan Arabi Ibn Anas tentang khairu umatin ukhijjal linnas, artinya khairun nas linnas, sebaik-baik manusia untuk manusia. Dengan pengertian bahasanya mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling besar manfaatnya. Oleh karena itu Allah berfirman selanjutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fadalla fahmu salaf, maka pemahaman para ulama salaf terhadap ayat ini menunjukkan bahasanya gelar umat terbaik itu didapatkan oleh umat ini dikarenakan mereka adalah sebaik, adalah anfa'in nas linnas, adalah manusia yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Hal itu dibuktikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengan amar ma'ruf nahi mungkar terwujudlah yang namanya masuk surga dan selamat dari neraka. Fahadha, maka hal ini, keterangan ini menunjukkan pengaruh dari amal yang muta'adiyah, amal yang manfaatnya melebar, itu punya pengaruh dalam as-sabaq ilal khair, menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan dan dalam keutamaan di sisi Allah. Khasatan terutama terutama amal muta'adiyah yang berkaitan dengan memberi manfaat untuk banyak orang dalam urusan agama. Alladzi tatahaqqaqu bi, yang terwujud dengannya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, maka amal muta'adiyah, amal yang manfaatnya melebar pada orang lain, itu memiliki pengaruh untuk menyebabkan pelakunya menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, terdepan dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal muta'adiyah yang semacam ini yang lebih besar pengaruhnya manakala muta'adiyah berkaitan dengan agama. Karena amal muta'adiyah boleh jadi berkaitan dengan masalah dunia. Ada orang kelaparan dibantu, ada orang kerepotan ditolong. Nih, ada orang sakit ya bisa ngobati, diobati dan seterusnya. Maka ini amal muta'adiyah manfaatnya melebar namun berkaitan dengan urusan dunia. Ada amal muta'adiyah, amal yang manfaatnya melebar dan itu terkait dengan agama, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan baca Quran, mengajarkan dan yang lainnya. Ya. Maka dari dua jenis amal muta'adiyah ini, amal muta'adiyah berkaitan dengan agama itu lebih besar pengaruhnya untuk meningkatkan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi makna hadil ayat, dan semakna dengan ayat di atas adalah firman Allah taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain kepada agama Allah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, wa amila salihah, dan dia adalah orang yang bukan yang pintar ngajak, namun namun tidak bisa beramal, namun wa'amila saliha, dia semangat untuk ngajak orang lain pada kebaikan, dan dia pun sendiri adalah orang yang rajin mengerjakannya, rajin melakukan amal soleh. Meskipun demikian, dia tidak merasa jadi orang besar, dia tidak merasa orang yang berjasa dalam dakwah, berjasa dalam Islam. Namun dia ada seorang yang tawadu, dan dengan dia katakan waqala innani minal muslimin, saya adalah cuma sebagaimana saya hanyalah bagian dari kaum muslimin, saya sama dengan orang yang lain, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Banyak orang-orang yang lebih bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin daripada saya. Maka orang yang punya tiga sifat ini, Allah katakan bahasanya dia adalah ahsanu qaulan, adalah orang yang paling bagus ucapannya. Orang yang semangat dalam berdakwah, namun bukan hanya jarkoni, iso ngajar ning ora iso nglakoni, namun dia adalah seorang yang semangat untuk berdakwah, mengajar, dan dia semangat untuk beramal. Namun dia tidak, meskipun demikian, dia tidak ujub dan bangga dengan jasanya yang demikian besar. Namun dia merasa dia tidak ada ubahnya, tidaklah ubahnya dirinya dengan kaum muslimin yang lain. Diriatkan oleh At-Tabari dari Ma'mar, Ma'mar mengatakan Talal Hasan, Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, kemudian berkomentar, bahasanya orang yang punya tiga sifat ini, hadha habibullah, dia adalah orang yang Allah cintai. Hada waliullah. Kalau mau tahu wali Allah, orang yang punya tiga sifat di atas. Hada sofatullah. Ini adalah manusia, makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada khairatullah. Inilah adalah manusia terbaik di sisi Allah. Hada ahabul khalqi illallah. Manusia semacam ini adalah manusia yang paling Allah cintai. Ajaballahu fi da'watihi, Allah akan kabulkan doa orang yang doa-doa orang semacam ini. Wa da'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, atau ajaballahu fi da'watihi, maaf, artinya dia merespon ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wada'ana sa'ila ma'ajaballahu fihi min da'watihi, dan dia ajak orang lain untuk melaksanakan ma'ajaballahu fihi min da'watihi, respon yang dia berikan kepada ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaballahu fi da'wati sama dengan Allah alam, sama dengan amal, wa'amila saliha, dia adalah orang yang beramal saleh, dan dia mengajak orang lain untuk beramal saleh. Wa amila saliha fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin. Dan dia pun beramal saleh, bersikap yang baik fi ijabatihi, ketika dia merespon ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dia beramal, maka amal solehnya ini pun dia iringi dengan sikap yang saleh, yaitu ketawaduan. Waqala innani minal muslimin, dia sekedar mengatakan saya tidak ada apa-apanya dengan orang lain, saya sama dengan mereka-mereka kaum muslimin. Hada, orang semacam ini, kata Hasan Al-Basri, hada khalifatullah. Dia adalah khalifatullah. Ya, maka perkataan Al-Hasan Al-Basri di sini, seandainya riwayatnya kuat, terutama seandainya riwayatnya kuat, maka ini menunjukkan bolehnya penyebutan khalifatullah untuk sebagian manusia. Tidak untuk seluruh manusia. Dia mengatakan hadza khalifatullah. Orang semacam inilah khalifatullah, pengganti Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang untuk masuk surga. Maka dia pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Ya, maka tentang istilah khalifatullah untuk manusia, apakah boleh ataukah tidak, apakah terlarang secara mutlak ataukah ada rincian, ada yang boleh dan ada yang tidak, satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh ada istilah khalifatullah untuk manusia. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa. Demikian juga pendapat yang dipilih oleh Al-Albani berdasarkan hadis Safar. Karena di dalam bacaan doa ketika kita safar, ketika kita bepergian, Nabi mengatakan anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah kawan dalam perjalanan dan khalifah untuk keluarga yang kutinggalkan. Maka Al-Albani mengatakan, maka Allah adalah khalifah untuk manusia, bukan manusia khalifah untuk Allah. Namun sebagian ulama yang lain menilai bolehnya istilah khalifatullah untuk sebagian manusia, tidak untuk seluruh manusia. Ada yang memberikan khalifatullah itu bisa diberikan kepada seorang penguasa yang adil, yang menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi dan di daerah kekuasaannya. Dan perkataan Al-Hasan Al-Basri yang baru saja kita baca menunjukkan wallahu ta'ala a'lam, beliau termasuk yang berpendapat bolehnya sebutan khalifatullah. Bolehnya sebutan khalifatullah untuk manusia tertentu. Yang tentu khalifatullah di sini menggantikan Allah bukan karena Allah itu mati ataupun Allah itu tidak ada atau Allah itu, dan makna-makna yang lain sebagaimana yang mendorong manusia menggantikan manusia yang lain, bukan karena Allah uzur dan berhalangan. Namun karena faktor semacam untuk orang ini, dia disebut Hasan Al-Basri sebagai khalifatullah, artinya dia adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak orang pada kebaikan. Tidak dalam semua perkara. Kama dalati sunnah, sebagaimana hadis menunjukkan diunggulkannya amal yang manfaatnya melebar daripada amal yang tidak semacam itu dalam banyak hadis, di antaranya diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-As'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan permisalan wahyu yang Allah utus aku dengan membawanya, permisalan hidayah dan ilmu yang Allah utus aku dengan membawanya, kama thalil ghaith, sebagaimana hujan yang disebut dengan ghaith. Hujan punya banyak nama dalam bahasa Arab. Hujan yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan disebut ghaith. Al-kathir, yang hujan tersebut hujan yang lebat, asaba ardon, kemudian turun pada sejumlah tanah. Fakana minha naqiyah, maka ada tanah yang subur. Tanah tersebut qabilatul ma, menyerap air. Fa'ambatat al-qala wal-ushba, lalu menumbuhkan pepohonan dan rerumputan dalam jumlah yang banyak. Kemudian tanah jenis yang kedua, wakanat minha ajadib, dan ada di antaranya adalah tanah yang ajadib. Tanah ajadib, Nabi jelaskan cirinya amsakatil ma, dia menahan air sehingga air tertampung di atas permukaan tanah. tidak bisa menyerap ke dalam. Ini, air tersebut tidak bisa masuk ke dalam tanah, namun cuma tertampung di atas permukaan tanah. Airnya jadi menggenang. Timbullah genangan air di atas permukaan tanah yang genangan air ini dan bisa memberikan manfaat pada sebagian makhluk Allah. Fa nafa'allahu biha annas, maka Allah memberikan manfaat dengan tanah tersebut yang membuat genangan di atas permukaannya, memberikan manfaat pada banyak orang. Apa manfaatnya? Banyak orang yang minum air tersebut, mengambilnya untuk dikonsumsi sebagai air minum. Ada juga yang mengambilnya untuk minuman hewan ternaknya. Wazara'u, dan ada yang memanfaatkan air tersebut untuk pengairan tanaman yang dia cocok tanam, untuk bercocok tanam. Maka ada untuk kepentingan manusia jadi air minum, ada yang untuk kepentingan binatang peliharaan, untuk kepentingan hewan, dan ada untuk kepentingan bercocok tanam. Maka manusia dapat manfaatnya, hewan dapat manfaatnya, tumbuhan dapat manfaatnya. Wa asabat minhu ta'ifatan ukha, dan hujan tersebut juga mengenai tanah jenis yang lain. Yang Nabi sebut tanah tersebut adalah tanah qi'an. Tanah qi'an adalah tanah yang la tumsiku ma'an wal tumbitu kala'an. Dia tidak menyerap air. Air itu bablas masuk ke dalam. Tidak ada yang tertahan. Oleh karena itu juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak menumbuhkan al-kala, ya, tumbuh-tumbuhan. Fadzalika, maka itulah permisalan orang yang faham agama Allah, dan Allah memberikan manfaat padanya, ajaran yang Allah utus aku dengan membawanya. Allah memberikan dan bermanfaat baginya wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Fa'alima wa'allama, dia berilmu kemudian mengajarkan ilmu. Dan permisalan orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepala, tidak punya kepedulian terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawanya. Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, wa inna ma jama fil masal baina ta'ifataini al ulayyain, maka Nabi satukan dalam permisalan dua kelompok yang pertama yang terpuji karena keduanya memiliki titik kesamaan, yaitu al intifa' bihima, bisa diambil manfaatnya. Sedangkan kelompok yang kedua disendirikan, dan ada kelompok yang tercela karena li adami naf'i biha, karena tidak adanya manfaat yang bisa diambil darinya. Ya, maka untuk dua kelompok yang pertama itu Nabi bahas dalam satu rangkaian. Untuk kelompok yang kedua Nabi sendirikan dengan wa asobat minhu ta'ifatan ukhra, disendirikan. Untuk kelompok yang pertama tidak dibahas dengan cara digabung jadi satu. Beliau cuma mengatakan asaba ardan fakana minha, ada yang begini, wakanat minha, ada yang begitu. Untuk yang mau membahas kelompok yang ketiga, tanah jenis yang ketiga, ada mukaddimah lagi. Wa asobat minhu, asobatnya diulangi. Ini asobanya diulangi. Maka dia disendirikan. Untuk kelompok yang pertama pakai satu asoba untuk membahas dua jenis tanah. Asoba ardon fakadat minha titik-titik waminha. Satu rangkai, satu asoba, dia mengenai tanah, ada yang begini, ada yang begitu. Asobanya satu. Ketika untuk membahas kelompok yang ketiga, diulangi lagi asobanya, disendirikan. Wa asobat minhu ta'ifatan ukhra, dan dia turun pada tanah jenis yang lain. Maka kata Ibnu Hajar, dua jenis tanah pertama itu dibahas dalam satu rangkaian. Sedangkan jenis yang ketiga disendirikan. Wa ufrida at-ta'ifah ats-tsalitsah. Disendirikan kelompok yang ketiga. Kenapa dibuat sikap beda demikian? Untuk kelompok yang ketiga Nabi tidak mengatakan wa minha, neruskan saja. Dan ada tanah yang ketiga, enggak. Namun wa asobat minhu ta'ifatan ukha innama hiya qi'an. Jadi sendirikan faedahnya dan maksudnya dua kelompok yang pertama itu dua-duanya terpuji semua. Sedangkan yang ini tercela. Itu maksud pembedaan ini. Maka ini kelompok yang terpuji, kemudian yang ketiga kelompok yang tercela. Nah, kenapa dua-duanya itu terpuji? Kelompok satu dan kelompok dua, dua-duanya terpuji. Apa sebab terpujinya dua kelompok ini? Beliau katakan, listirokihima fil intibak bihima. Karena dia memberikan manfaat untuk orang lain. Sama-sama memberikan manfaat kepada orang lain. Sama-sama orang lain bisa mengambil manfaat dari mereka. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang gamblang menunjukkan unggulnya amal yang manfaatnya melebar kepada orang lain daripada amal yang manfaatnya terbatas kepada pelaku. Sisi unggulnya, sisi pengunggulan dari dua sisi. Yang pertama, dua jenis tanah yang pertama itu diunggulkan. Diunggulkan daripada jenis tanah yang ketiga. Apa sebabnya? Bita'adi naf'ihima. Karena melebarnya manfaat dua jenis tanah tersebut. Maka dia diunggulkan, dinilai lebih unggul daripada tanah jenis yang ketiga yang tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian sisi penjelasan yang kedua, tanah jenis yang pertama itu lebih diunggulkan daripada tanah jenis yang kedua. Karena tanah jenis yang pertama memiliki manfaat lebih banyak daripada tanah jenis kedua. Karena tanah jenis yang pertama adalah tanah yang menyerap air. Setelah air terserap, dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menumbuhkan rerumputan. Sedangkan tanah jenis yang kedua itu menahan air di atas permukaan tanpa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka permisalan untuk tanah jenis yang pertama adalah permisalan seorang yang fuqaha, seorang ahli fikih, dia orang yang berilmu tentang Islam, al-amilin, dan ilmunya itu dia amalkan, wal mu'allimina li ghairahu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Sedangkan permisalan untuk tanah jenis yang kedua adalah orang yang mengumpulkan ilmu. Dia adalah orang yang hafal. Maka semua ilmu dia hafal atau banyak ilmu yang dia hafal min ghairi fiqhin. Namun dia tidak faham. Wala fahmin lahu, namun dia tidak faham. Namun dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sebagaimana di masa silam para ulama hadis, sebagian guru-guru hadis, dia mengadakan perjalanan kemana-mana, dia menghafal, namun dia cuma sekedar guru hadis, namun tidak faham isi hadis yang dia hafal dan dia ketahui. Dia boleh jadi melakukan rehlah ilmiah untuk mencari hadis, setelah itu dia kemudian dia mengajarkannya. Orang-orang pun pada banyak datang mengajarkan, belajar hadis kepadanya. Maka murid-muridnya ini boleh jadi kemudian dapat manfaat banyak dengan belajar kepada sang guru. Meskipun sang guru sebagian murid-muridnya pakar hadis sekaligus ahli fikih. Namun gurunya cuma hafal hadis, namun dia tidak mendalami isi kandungannya. Maka kalau zaman sekarang mungkin orang yang cinta dengan ilmu, ya, namun enggak faham ilmu, nah, akhirnya bikin perpustakaan umum, kan? Bikin perpustakaan, ngumpulkan buku banyak, silahkan datang, silahkan baca, silahkan manfaatkan. Nah, dia cuma bisa mengumpulkan ilmu saja, namun ilmu itu tidak terserap pada dirinya. Dia cinta dengan ilmu, ngumpulkan ilmu, buku, kemudian dan mempersilakan orang untuk mengambil manfaat darinya. Ngumpulkan rekaman, namun sekedar ngumpulkan aja, enggak paham isinya. Namun dan ya, mempersilakan orang untuk kemudian memanfaatkan rekaman kajian yang dia miliki. Wa matsalun naw atsalis, adapun contoh untuk atau permisalan untuk tanah jenis yang ketiga adalah permisalan orang yang tidak memiliki ilmu, tidak menghafalnya, maka dia mereka ini tidaklah mendapatkan manfaat untuk diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat untuk banyak orang lain dengan mentransfer ilmu kepada orang lain, memindahkan ilmu kepada orang lain, wala bita'limi, tidak pula dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka dalam hadis yang kita bahas ini, maka Nabi permisalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala bagaikan hujan. Karena hujan ini sebab suburnya tanah. Ini sebagaimana demikianlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebab hidup dan suburnya hati manusia. Maka hati manusia dimisalkan dengan tanah. Dimisalkan tanah dalam beda-bedanya. Satu hati berbeda dengan yang lain. Dan dia ini subur karena sebab air hujan. Maka demikian juga hati manusia subur dengan mendapatkan pelajaran dari Quran dan Sunnah. Kemudian wa mimma yatajalla bihi, dan di antara hal yang memperjelas unggulnya amal berupa memberi manfaat pada banyak orang lain dalam ilmu dan besarnya pahala memberi manfaat ilmu kepada orang lain, hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang mengajak pada kebaikan, dan di antara bentuk mengajak kepada kebaikan adalah mengajarkan ilmu. Kan maka siapa yang mengajak pada kebaikan, dan mengajak pada kebaikan bentuknya macam-macam. Boleh jadi dengan mengajarkan ilmu, boleh jadi dalam bentuk ajak-ajak, ayo ke masjid, ayo ngaji, mengingatkan orang hari ini kita ada jadwal kajian. Atau dengan kemudian dengan nempel poster pengajian, ajak orang pada kebaikan, ada orang nge-share poster kajian, itu juga di antara bentuk da'a ila hudan, mengajak orang kepada kebaikan. Maka siapa yang mengajak orang lain pada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pemandailah dolala, siapa yang mengajak pada keburukan, maka alaihi minal itham, maka dia menanggung dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka syai'an sedikit pun. Diatkan oleh Muslim. Dan dalil-dalil tentang keutamaan mengajar dan keutamaan berdakwah mengajak pada kebaikan dan pujian untuk orang-orang yang melakukannya sangatlah banyak dalam syariat. Dan cukuplah sebagai bukti mulianya dan utamanya amal ini, bahwasanya kegiatan ini mengajak kepada kebaikan adalah kesibukan para nabi dan para rasul, yang Allah muliakan mereka dengan kegiatannya ini. dan Allah Allah pilih mereka dari makhluk-makhluk yang lain, dari manusia-manusia yang lain untuk tugas ini. Sebagaimana terdapat sejumlah dalil yang berisi pujian al-ahlil khair wal-fadl untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memberikan al-ma'ruf kebaikan kepada orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Dan bahasanya mereka adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Diatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallah khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik kawan di sisi Allah yang paling baik dengan kawannya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya. Maka Nabi katakan, ya sahabat yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat kepada sahabatnya. Yang paling banyak berbuat baik kepada sahabatnya. Tetangga yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling banyak berbuat baik, menolong, membantu tetangganya. Maka kenapa dia ini menjadi orang yang terbaik? Jawabannya karena dia memiliki amal-amal sosial. Karena dia gemar berbuat baik pada orang lain. Maka jadilah dia sahabat yang terbaik, jadilah dia tetangga yang terbaik. Faktornya karena amal muta'adi. Karena amal yang manfaatnya melebar kepada banyak orang. Demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dengan istri-istriku. Ya, tentu yang terbaik dengan, apa sebab seorang suami ini menjadi sebaik laki-laki? Kata Nabi, karena dia adalah yang terbaik, yang paling baik dengan istrinya. Dia yang tidak kemudian tidak malas untuk membantu istrinya, untuk menolong kesibukan istrinya. Tidak sungkan-sungkan untuk ikut ya, membantu nyibokin anak, untuk kemudian ngurusi popok, ikut nyuapin dan seterusnya. Tidak semuanya dipasrahkan pada istri, dia sendiri duduk nyantai. Dia adalah suami yang terbaik, Nabi katakan yang paling baik dengan istrinya. Apa sebabnya? Karena amal muta'adi yang dia lakukan pada dan untuk istrinya. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min khairikum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya termasuk orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kemudian berkaitan dengan suami yang terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya. Lelaki yang terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya, tidak yang paling baik dengan teman kerjanya dan seterusnya. Ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena seorang laki-laki itu tidak bisa menutupi tabiatnya di depan istrinya. Istrinya itu yang paling tahu kelakuan suaminya, tabiat suaminya, itu yang paling tahu istrinya. Apakah dia orang yang emosional, temperamen, kasar, malesan, itu semua kelihatan di mata istri. Kalau orang lain, maka tidak tahu. Yang aslinya malesan bisa nampaknya menampakkan diri giat di depan orang lain. Yang aslinya itu emosional bisa menampakkan diri seorang yang rahim, seorang yang lembut kepada orang lain. Nah, itu tidak bisa untuk istrinya. Itu tidak mungkin dilakukan bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun dengan istrinya. Maka mau tidak mau istrinya itu tahu A besar sampai Z kecilnya suaminya. Nah, kalau dia istrinya kok berkomentar bahasanya dia adalah laki-laki yang baik, masya Allah, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, memang betul-betul memang itu laki-laki yang luar biasa. Maka kalau rajin ibadah di depan orang lain bisa dibuat-buat, di depan istri nggak bisa. Tetap ketahuan aslinya, malas sholat, malas ini itu ketahuan. Tidak bisa ditutup-tutupi puluhan tahun itu ya. Tidak bisa, paling-paling ditutup-tutupi sebulan, dua bulan, habis itu ketahuan belangnya dan aslinya. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unasin julusin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan sejumlah orang yang pada duduk. Di depan sejumlah para sahabat yang sedang duduk. Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan yang paling jelek di antara kalian? Fasakatu, para sahabat cuma terdiam. Lalu Nabi sampai memberikan tawaran ini sebanyak 3 kali. Dan ada satu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi, akhbir Nabi khairina min syarina. Wahai Nabi, kabarkan kepada kami orang yang terbaik di antara kami dan orang yang paling jelek di antara kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, bantuannya, pertolongannya, senyum manisnya. Wa yu'man syarruhu, dan orang-orang merasa aman dari gangguannya. Gangguan dari knalpotnya, gangguan dari lisannya, gangguan dari tangannya, gangguan dari kakinya, orang merasa aman. Tidak merasa merasa aman dari gangguannya. Mereka tentram. Kalau saya dekat-dekat dan bertetangga dengan orang ini, saya tidak akan bakal dapat gangguan ini dan itu semuanya. Semuanya aman. Itulah orang yang terbaik. Itulah manusia yang terbaik. Yang orang itu berharap kebaikannya, tetangganya itu senang dengannya, karena kalau dia bertetangga dengannya maka orang ini gampang nolong, mudah membantu, ringan tangan untuk menolong dan membantu. Wasyarukum man la yurja khairuhu. Sedangkan sejelek-jelek orang di antara kalian adalah orang-orang di sekelilingnya. Ya, itu putus asa dan putus harapan mendapatkan kebaikannya, mendapatkan bantuannya, mendapatkan pertolongannya, bahkan mendapatkan senyumnya pun sudah putus asa. Tidak mungkin dapat senyum orang itu. Adanya dapat melengosnya orang itu, dapat muka cemberutnya, mengkerutnya, kalau senyumnya tidak mungkin dapat. Orang sampai sudah putus asa. Tragis sekali orang ini. Walayu man syaruhu, dan mereka pun ketika mereka berada di dekatnya mereka pun deg-degan, khawatir. Hari ini kita akan dapat gangguan apa dari orang ini? Setelah gangguan knalpot berakhir karena masa kampanye sudah berakhir, besok dapat gangguan apa lagi ya? Maka orang tidak merasa aman dengan gangguannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, diriwayatkan Imam Ahmad, kemudian muhakkik sunat musnad Imam Ahmad, Syu'aib Al-Arna'ut dan yang lainnya mengatakan isnaduhu sahihun. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahasanya sebaik-baik orang di sisi Allah adalah sebaik orang yang terbaik di antara mereka kepada sesama manusia. Dan sesungguhnya orang yang paling utama, manusia yang paling utama di sisi Allah adalah anfa'uhum li khalqihi. Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa hadza min aqwa ma warada fi dalalah. Maka ini adalah termasuk dalil yang paling kuat pendalilannya untuk menunjukkan benarnya kaidah ini. Itu kaidah bertingkat-tingkatnya amal, manakala amal itu lebih mulia, manakala manfaatnya melebar pada banyak orang. Wa min adhari ma dzukira fi tafdhilil a'malil muta'adiyah 'alal a'malil qasirah. Dan termasuk yang paling jelas, dalil yang paling jelas untuk menunjukkan unggulnya amal yang melebar manfaatnya pada banyak orang lain dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas kepada pelakunya. Fiddin lebih utama, lebih unggul dalam agama, wallahu a'lam. Dan di antara dalil yang berasal hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan unggulnya amal yang melebar manfaatnya kepada banyak orang lain dan unggulnya amal membantu orang lain untuk bisa membantu orang lain, ini lebih unggul daripada ibadah yang terbatas manfaatnya kepada pelaku, adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam safar dan ketika itu musim panas. Aktsaru nadhillan alladhi yastadhillu bi kisaihi. Ketika itu istirahat di tengah siang. Maka yang paling teduh di antara kami adalah orang yang berteduh dengan kainnya. Karena ada yang cuma berteduh dengan tangannya. Maka berteduh, yang paling nyaman, yang masih ada kain yang bisa dia letakkan di kepalanya untuk berteduh. Maka ketika istirahat, tentu ketika istirahat, ini safar istirahat, maka apa yang perlu dilakukan? Ya, masang tenda. Apa yang perlu dilakukan? Menyiapkan idan itu. Masang tenda. Tenda kalau rombongan banyak tentu perlu banyak tenda yang harus dipasang. Boleh jadi juga menyiapkan air dan semacam itu untuk kebutuhan orang yang singgah di tempat itu. Wa amal ladzina shamu falam ya'malu syai'an. Orang-orang yang memilih untuk berpuasa di safar itu tidak kerja apa-apa. Mereka cuma ngurusi dirinya sendiri karena lemas musim panas siang hari. Tidak ada naungan. Tidak bisa bernaung kecuali dengan tangannya sendiri. Tidak ada pepohonan, tidak ada apa di tempat itu. Maka semua mereka lemas, yang puasa lemas, tidak kerja apa-apa. Cuma nonton teman-temannya yang tidak puasa yang sibuk pasang tenda. Sibuk pasang tenda, sibuk ngikat onta, sibuk nyarikan, nyiapkan air dan seterusnya. Wa ammal ladzina aftaru, maka adapun orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu, maka mereka sibuk. Mereka melepas arikab, menurunkan atau melepas arikab pelana-pelana. Pelana-pelana yang ada di atas unta diturunkan, dilepas. Wamtahanu, dan mereka bekerja. Wa'alaju, dan mereka ngurusi berbagai hal. Yang puasa cuma nonton, bisa nonton. Mau bantu namun lemes gimana lagi. Hanya yang cuma bisa nonton saja. Yang tidak puasa, yang sibuk. Maka Nabi SAW menyemangati orang yang tidak puasa, yang sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Nabi katakan, dhahabal muftirun al-yawma bil ajr. Hari ini yang tidak puasa yang memborong pahala. Hari ini yang tidak puasa yang borong pahala. Apa sebabnya? Karena memberikan manfaat pada orang lain. Apa sebabnya? Karena khidmatun nas. Melayani orang lain. Membantu orang lain. Maka hadis ini min adillah adh-dhahirah. Di antara dalil yang begitu jelas dan gamblang, unggulnya amal dalam bentuk khidmatin nas. Melayani orang lain dan memberikan manfaat kepada orang lain lebih unggul daripada ibadah yang manfaatnya terbatas pada diri sendiri, contohnya puasa. Wa mimma taqarrabi hadhil mas'alah, dan di antara hal yang semakin mengkokohkan kaidah ini, permasalahan ini, adalah praktek salaf. Yang isinya, isi dari praktek salaf itu, mereka lebih mengutamakan amal yang manfaatnya melebar pada banyak orang lain dibandingkan ibadah yang lazimah yang manfaatnya itu terikat cuma pada pelaku. Oleh karena itu mereka berupaya untuk melayani orang lain dan memberi manfaat pada banyak orang lain. Mujahid mengatakan, aku menemani Ibnu Umar dalam satu safar supaya aku bisa melayani beliau, namun yang terjadi beliaulah yang melayaniku. Tujuannya adalah tujuan mujahid untuk ikut safar, ya bisa nyiapkan minum, bisa nyiapkan ini air dan seterusnya. Namun yang terjadi Ibnu Umar yang nyiapkan itu semua untuk mujahid. Yang nyiapkan makannya, nyiapkan minumnya, nyiapkan ininya dan seterusnya. Kemudian dari Mus'ab bin Ahmad bin Mus'ab, beliau menceritakan bahasanya beliau menemani Abu Muhammad Al-Maruzi dalam safarnya untuk pergi haji. Bahkan aku distarata alaihi alla yukhalifahu. Dan Abu Muhammad Al-Maruzi ini membuat perjanjian dengan Mus'ab bin Ahmad. Isi perjanjiannya, alla yukhalifahu. Engkau boleh jadi temanku dengan syarat engkau tidak boleh menyelisih perkataanku. Aku bilang begini, ya, kamu harus manut. Tidak boleh ngeyel. Boleh jadi temanku dalam safar, syaratnya satu. Kamu harus menuruti, kamu tidak boleh menyelisihi perkataanku. Tidak boleh ngeyel dengan perkataanku. Maka diterimalah persyaratan tersebut. Farat sumahu. Kemudian aku pun berangkat haji bersama beliau. Nah ketika tiba waktu makan, yukthiruni, beliau lebih mengutamakan aku daripada dirinya. Kamu makan dulu sampai selesai, nanti sisanya baru aku. Ketika, enggak boleh ngeyel. Kamu makan sampai kenyang, nanti kalau sisa baru aku yang makan. Faidha arattuhu bisyai, maka ketika aku ngeyeli dia, aku menentang tindakannya, maka dia ingatkan dengan perjanjian awal. Nah, maka tidakkah aku telah membuat kesepakatan denganmu, telah membuat perjanjian denganmu di awal safar kita, engkau tidak boleh ngeyel denganku. Nah, engkau tidak boleh menyelisih perkataanku. Fakana hada da'buna, itulah kebiasaan kami selama safar berhari-hari. Hatta nadimtu ala suhbati, sampai aku menyesal kenapa aku jadi teman safarnya. Kenapa? Beliau sampai menyesal. Lima yurhiku nafsahu minadhar. Karena keberadaanku jadi temannya menyebabkan dia mendapatkan kesusahan luar biasa. Karena yurhiku menimpa nafsahu dirinya minadhar, berupa kesusahan. Dia susah luar biasa. Gara-gara aku jadi temannya. Karena apa-apa dia yang melayani. Begitu pelayanan ditolak, dikatakan, wah, jangan ngeyel, perjanjian awal. Fa'asobana fi ba'dil ayyam matron syadidun. Maka ada di perjalanan panjang tersebut, ada satu hal yang sangat mengesankan. Dari sekian banyak peristiwa yang semuanya mengesankan, ada yang sangat mengesankan bagi Mus'ab bin Ahmad. Fa'asobana fi ba'dil ayyam, maka di satu hari dan masih proses perjalanan menuju Mekah, kami kehujanan dan hujannya hujan deras. Wa nanu nasiru, dan itu dalam kondisi kami berjalan. Maka Abu Muhammad Al-Maruzi mengatakan, ya Aba Ahmad utul bil mail, wa Ibu Ahmad carilah al mail. Catatan kaki, mail adalah maksudnya adalah sekadar kadar sejauh mata memandang. Itu makna asalnya. Wayutlak alal a'lam. Namun digunakan kata-kata mail alal a'lam alam mabaniyah untuk tugu yang dibangun fi tariq Mekah, di jalan menuju Mekah, di jalan-jalan tengah padang pasir untuk menuju Mekah. Di anna, karena tugu-tugu tersebut buniyat, dibangun ala maqadiri matil basar. Dibangun sekadar sejauhnya mata memandang. Sejauh mata memandang sebelah sana, maka kemudian di sana dibuat tugu. Sejauh mata memandang lagi, dibuat tugu lagi. Maka sehingga tugu tersebut min mail ilal mail. Dari sejauh mata memandang ke sejauh mata memandang. Maka ini adalah tugu-tugu, ini adalah rambu perjalanan. Ini kalau orang mau ke Mekah, Anda kalau mau ke Mekah, ya, maka berpindahlah dari satu mail ke mail berikutnya. Nanti sampai Mekah. Ya, kalau itu diikuti, nanti akan sampai Mekah. Ya, kaidahnya cuma begitu saja. Carilah mail, ikuti mail. Karena jalan belum beraspal. Ya, semuanya sama, kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Ini gimana kalau cuma muter-muter di tengah padang pasir? Maka untuk alat bantu orang-orang yang mau pergi ke Mekah, maka jalan menuju Mekah dibuat tugu-tugu, nih rambu-rambu. Maka Abu Ahmad Al-Maruzi mengatakan, wahai Abu Ahmad, cari mail, cari tugu. Setelah sampai di tugu yang dimaksud dan itu masih hujan deras, tsumma qala li, kemudian dia berkata kepadaku, uq'ud fi aslihi, duduklah engkau di dasarnya, duduklah di dasar tugu. Fa aq'adani fi aslihi, maka dia menyuruhku, memerintahkanku untuk duduk di dasarnya. Apa yang terjadi? Waja'ala yadayhi 'alal mail, dan dia letakkan dua tangannya pada tugu tersebut. Wa huwa qa'imun qad hana 'alayya, dan dia berdiri dan dia condong padaku. Wa 'alaihi kisa', dan beliau memakai kain segi empat, kisa' qad tajallala bihi, yang beliau menutupi badannya dengannya. Yudhilluni minal matar, itu yang beliau lakukan untuk melindungiku dari hujan. Apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad? Jadi dia suruh kawannya untuk apa? Untuk duduk di dasar mail, misalnya mail. Ja'ala yadahi 'alal mail, begitu tadi. Ja'ala yadahi 'alal mail, dia letakkan dua tangannya di tugu tadi. Wa huwa qa'imun, dia berdiri. Waqad hana, badannya condong. Waqad hana 'alayya, dia condongkan badannya pada diriku yang saya contohkan tadi. Wa 'alaihi kisa', dan dia pakai kainnya dia kemulkan pada dirinya. Kain lebar dia kemulkan pada dirinya supaya si Abu Ahmad ini tidak kena air hujan sedikit pun. Padahal dia kehujanan, hujan deras. Maka ini membuat aku tambah menyesal. Kenapa jadi kawan perjalanannya? Hatta tamanna itu. Duduk di situ tidak bisa menikmati. Duduk di situ tidak bisa menikmati nyamannya, tidak kehujanan. Kenapa Abu Muhammad Al-Maruzi ulama besar? Ini cuma santri kecil-kecil. Abu Muhammad Al-Maruzi. Seorang ulama besar. Ini cuma santri kecil-kecilan. Disikapi seperti itu. Ini kan stres malah. Hatta tamanna itu, sampai aku berangan-angan. Anilam aku ma'ahu, aku tidak pergi bersama beliau. Lima yulhiku nafsahu minatoh. Karena beliau tertimpa kesusahan gara-gara aku jadi teman safarnya. Wa kana kathir minas salaf, dan banyak ulama salaf yang membuat perjanjian dengan kawan-kawan safarnya. Banyak dari mereka membuat perjanjian, yaitu agar kawannya tidak melayani dirinya. Karena dia ingin yang mau melayani kawannya. Irtinaman li ajri dhalik. Karena ingin mendapatkan pahala khidmat kepada manusia. Di antara ulama salaf yang demikian, setiap ada orang yang ingin jalan bareng dengan beliau, maka disyaratkan, kamu boleh jalan bareng, namun dengan syarat saya yang melayani dirimu. Di antara mereka adalah Amir bin Abdul Qais. Demikian juga Amr bin Utbah bin Faqad. Ma'ijtihadihima fil ibadati fi anfusihima. Di samping, di sisi lain, dia pun sungguh-sungguh dalam beribadah. Wakadzalika kana Ibrahim ibn Adham. Demikian juga seorang ahli ibadah di masa silam, Ibrahim bin Adham, dia membuat persyaratan, perjanjian dengan sahabatnya, dengan orang yang menemaninya safar, bahwasanya khidmat itu dialah yang pegang. Dialah yang melayani. Wal adhan. Dan ketika tiba waktu sholat, dialah yang beradhan. Demikian juga ada seorang dari orang yang saleh di masa silam. Mereka, dia ini menemani kawannya dalam safar, dalam mereka jihad dan yang lainnya. Dan dia membuat persyaratan pada semua kawannya. Bahasanya dialah yang melayani mereka. Maka apa yang terjadi? Fakana idza ra'a rajulan yuridu ay yaghsil thawbahu. Ketika dia lihat salah satu kawannya ingin mencuci bajunya, maka dia kemudian mengatakan, hadza min syarti, ini adalah termasuk poin perjanjianku. Ya. Maka dialah yang mencucikan baju kawannya. Wa idza ra'a man yuridu ay yaghsil ra'sahu. Ketika dia lihat ada orang yang cari air untuk membersihkan kepalanya, untuk mengguyur kepalanya dan membersihkan kepalanya, membasuh kepalanya. Ketika itu dilihat oleh orang ini, maka dia mengatakan, hadza min syarti, ini termasuk perjanjianku. Fayaghsiluhu, maka dialah yang kemudian mengkramasi orang itu. Falamma mata nadharu fi yadihi, maka tatkala orang soleh ini meninggal dunia, orang-orang melihat tangannya, ternyata tertulis di tangannya tulisan min ahlil jannah. Kemudian mereka cermati lebih lanjut lagi, ternyata tulisan tadi bukan tato, bukan apa-apa, bainal jildi wal laham, itu seakan-akan tato yang terletak antara di bawah kulit, di atasnya daging. Itu bukan pulpen ditulisi, kan? Namun seakan-akan tato di bawah kulit, di atasnya daging. Maka hal ini menunjukkan bagaimanakah mereka, para ulama terdahulu, mereka lebih mengutamakan amal-amal ini dibandingkan ibadah-ibadah yang terbatas manfaatnya untuk pahalanya pada pelakunya. Wadhalika, hal tersebut karena tentu sibuknya mereka melayani orang lain, tentu ini akan menyita banyak waktu mereka. Walau alimu, seandainya mereka berkeyakinan, bahasanya ibadah qasirah, ibadah yang terbatas manfaatnya, itulah yang lebih manfaat, tentu mereka tidak akan mau tersibukkan dengan yang lainnya. Sehingga mengurangi waktu mereka untuk melakukan ibadah-ibadah yang qasirah. Untuk ibadah-ibadah yang terbatas manfaatnya, semacam sholat, baca Quran, zikir dan yang lainnya. Padahal ma'amahum alaih, padahal mereka adalah orang-orang yang sempurna pemahamannya dan luar biasa semangatnya dalam kebaikan, dan orang-orang yang irtinam, betul-betul memanfaatkan kesempatan. Sebagaimana kaidah ini juga ditunjukkan, perkara ini, yaitu kaidah ini didukung oleh perkataan para ulama peneliti yang mereka menjelaskannya dalam buku-buku mereka, dan mereka menjelaskannya. Ibnul Jauzi menggambarkan keadaan dirinya dengan mengatakan, mazalat nafsi tunazi'uni. Aku terus menerus mengalami perang batin. Bima yujibuhu majlisul wa'adi. dengan ada perang batin antara mana yang dipilih, antara apa yang mengharuskan untuk duduk memberikan waat, memberikan nasihat. Waat itu adalah nasihat yang bikin ternyuh, bikin menangis, nasihat yang menyebabkan orang itu tersadarkan dari maksiat, bertobat dari kedurhakaan, itu waat. Nah, perlu diketahui bahasanya Ibnu Jauzi adalah di antara manusia istimewa yang Allah berikan kelebihan dalam masalah al-wa'ad. Itu kalau dia beliau ceramah tentang masalah maksiat, masalah hati, masalah siksa Allah dan seterusnya, maka membuat semua orang menangis. Orang fasik macam-macam duduk di majelis beliau, kemudian beliau ceramah tentang seputar itu, maka bisa dipastikan setelah selesai beliau ceramah, mereka semua menjadi orang-orang yang bertaubat. Kata-kata beliau sangat menyentuh hati. Itu beliau terkenal sebagai orang yang punya kelebihan luar biasa dalam masalah ini. Maka beliau punya majelis khusus di masjid yang ceramahnya adalah ceramah-ceramah waat. Ceramahnya adalah ceramah-ceramah waat. Ya, cuma ceramah-ceramah seputar hati, seputar maksiat, taat, siksa Allah, pahala dan seterusnya. Sehingga taubatut taibin, banyak orang yang bertobat dalam majelis waat beliau. Waru'yatu Zaidin ila zuhdi wal inqita anil khalqi. Maka kata beliau perang batin di satu sisi ingin tetap terus menghidupkan majelis wa'ad. Di sisi yang lain, waru'yatu Zaidin ila zuhdi. Di sisi yang lain melihat orang-orang yang zuhud, ini pun menyebabkan beliau ingin zuhud, kemudian inqita anil khalqi, kemudian uzlah, putus hubungan dari enggak ngurusi orang. Cuma mau beribadah, ngurusi, mau sibuk beribadah. Wal infirat anil akhirah. Bersendirian cuma hanya ngurusi akhirat saja. Tanpa ngurusi manusia. Maka beliau mengatakan, beliau perang batin yang agak lama menimbang antara sibuk di majelis waat ataukah sibuk beribadah, enggak ngurusi orang. Orang mau jungkir balik, mau maksiat, mau apa, terserah. Yang penting saya sibuk beribadah. Mau jadi orang yang uzlah. Fata'am altu dhalika, maka kurenungkan hal tersebut. Maka kujumpai umumahu minasyaitan. Maka kujumpai umumnya suara bisikan-bisikan tadi, bisikan-bisikan di hatiku itu umumnya berasal dari setan. Karena setan yara berpandangan, anau la yakhlu, apa itu? Fiya. Sebagian tempat saya agak hilang pinggirnya. La yakhlu fi majlisin min khalqin layuh sauna. Karena tidaklah kosong satu majlis waat min khalqin dari orang yang tidak terhitung. Apa yang terjadi pada mereka ketika duduk di majelis waatnya Ibnu Jauzi? Ya begun. Orang yang tak terhitung jumlahnya itu menangis. Yang dabun ala dhunubi, meratapi dosa-dosa mereka. Wa yakumu fil ghalib, dan apa? Al-jama'ah. Dan biasanya berdirilah, atau setelah selesai, berdirilah jamaah atau sejumlah orang bertobat. Bertobat, wa yaqta'una su'ur sobah. Maka mereka pangkas pun perasaan anak muda. Anak muda yang hobi maksiat dan semacam itu, mereka hentikan.
pada bertobat. Jiwa muda yang suka maksiat, itu kemudian dia pangkas karena dia bertobat. Upama ittafaqa khamsuna wa mi'ah. Dan boleh jadi terkadang bertepatan jumlah sekali majelis yang bertobat ada 150 orang. Kalau yang menangis, nah, di majelisnya semuanya menangis, tak terhitung. Menangis, mendengar ceramah beliau. Yang kemudian berubah, kemudian bertobat. Karena terkadang cuma menangis ya, menangis. Habis selesai nangisnya, balik lagi. Kan? Namun ini bisa bertepatan di satu majelis ya, 150 orang. Walaqad taba indi fi ba'dil ayyam, dan telah bertobat bersamaku, di dekatku, dengan mengatakan ya, saya mendengar ceramahmu, saya kemudian ingin bertobat. Sampai mengungkapkan demikian. Ada yang ngomong sama Ibnul Jauzi. Di satu hari bisa lebih dari 100 orang. Wa umumum sibyan. Dan mayoritas mereka adalah anak-anak muda. Bukan orang tua. Nah, anak-anak muda. Lapor. Saya sangat terkesan dengan ceramah Anda. Kemudian saya ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong doakan saya dan seterusnya. Kalimat-kalimat semacam itu. Bisa satu majelis. Lebih dari 100 orang, semuanya anak-anak muda. Qad nasau 'alal la'ab, yang anak muda ini tumbuh besar di atas main-main, in himak, tenggelam dalam maksiat. Fakana syaitan, maka adalah setan. Alam itu bacanya gimana? Libahri ghaurihi fi syarri. Ghaur artinya dasar yang dalam. Bahar, kalau betul bacanya bahar, lautan. Fi syarri dalam keburukan. Maka setan telah menjebuskan orang ini ke dalam dasar keburukan yang demikian dalam. O'ani, maka karena melihat hal tersebut, dalam pikiran beliau, setan melihatku. Ajtadhibu ilayya man ajtadhibu minhu. Maka aku bisa menarik padaku man ajtadhibu minhu. Orang-orang yang bisa aku tarik darinya. Maka setan ingin menyibukkan aku dari hal itu, dari dakwah dengan mau'idhah, dengan gambaran indah yang diberikan oleh setan, liyakhluhuwa biman ajtadhibuhum, supaya dia sepi, supaya dia kosa, leluasa dengan orang-orang yang akan dia tarik min yadihi dari tangannya. Walaqad hasana ilayya al-inqita' anil majlis. Maka setan menampakkan baik kepadaku, menampakkan indah, menghentikan majelis-majelis waat tadi dan sibuk dengan beribadah. Ya, maka setelah ada perang batin dalam hati, Ibnu Jauzi mencermati bahasanya dorongan untuk uzlah itu adalah dorongan setan. Dorongan untuk sibuk dengan ibadah qasirah, ibadah yang terbatas manfaatnya, cuma sibuk berzikir, sibuk sholat, kemudian menghentikan pengajian yang beliau adakan, pengajian semacam ini yang memberikan manfaat pada banyak orang, sehingga banyak orang bertobat dan insaf. Ini beliau nilai bahasanya, dorongan ini adalah datang dari setan. Karena setan ingin agar dia bisa leluasa menggoda manusia. Tidak terhambat, terganggu dengan nasihat-nasihatnya Ibnul Jauzi. Maka kalau dia bisa membuat Ibnul Jauzi sibuk dengan sholat, puasa, zikir, enggak ngurusi, tidak lagi berdakwah, wah setan leluasa. Enggak ada lagi saingannya, enggak akan ada lagi penghambatnya. Maka dia nilai ini dorongan untuk uzlah, ini dari setan. Karena keinginan setan yang begini. Kenapa Allah kan dorongan uzlahnya kok demikian kuat sekali. Kemudian beliau mengatakan, adapun kita memutuskan diri dari manusia, maka sepatutnya antakuna uzlah, yang namanya uzlah itu adalah uzlah dari kejelekan. Bukan uzlah dari kebaikan. Karena uzlah menjauhkan diri dari kejelekan, dari tempat-tempat yang jelek, dari orang-orang yang jelek, maka itu wajib apapun keadaannya. Adapun mengajari orang-orang yang mencari ilmu, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari hidayah, menginginkan hidayah, maka ini adalah ibadahnya orang yang berilmu. Wa inna min tafdili ba'dil ulama, maka sunnya di antara pengutamaan sebagian yang dilakukan oleh sebagian ulama, di mana sebagian ulama lebih mengutamakan tanaful bi salat, salat sunnah dan puasa sunnah, daripada menulis buku dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Li anna dzalika, karena hal tersebut adalah badrun, benih yang akan banyak hasilnya. Wayam tadu zamanu naf'ihi, dan akan berlangsung lama waktu pemanfaatannya. Maka ini kalimatnya ada agak membingungkan. Atau seandainya atau mukaddar di belakangnya kita katakan, maka tindakan sebagian ulama, tafdil yang dilakukan oleh sebagian ulama semacam itu, ada satu hal yang salah. Ketika mereka lebih sibuk dengan sholat sunnah, puasa sunnah, enggak mau menulis, enggak mau mengajar, maka itu adalah tafdil yang keliru, pengutamaan yang keliru. Fa'alaika, maka wajib atas anda, kata beliau, wajib atas anda untuk melihat asyarbil awal. Syarbi, masdar dari syaiba, dan yang terkadang digunakan dalam artian pemahaman. Misalnya, mazala bani fulan ala syarbati wahidatin, artinya ala amrin wahidin, di atas jalan yang sama. Maka menjadi kewajiban untuk memperhatikan bagaimanakah syarbil awal, bagaimanakah pemahaman pertama Islam yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Fakum ma'asyarbil muqaddam. Maka hendaklah engkau bersama pemahaman yang terdahulu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Apakah mereka uzlah? Ini kan berkaitan dengan masalah uzlah. Apakah mereka uzlah? Iya, mereka uzlah dari kejelekan. Non uzlah dalam artian kemudian cuma sibuk di rumah, sibuk di kamar dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Quran, tidak ngajar, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka sikap yang benar dalam uzlah adalah berkaca kepada para sahabat, para Nabi dan para sahabat. Maka apakah dinukil dari satu dari mereka, Nabi dan para sahabat, bid'ah yang dibuat oleh sejumlah orang-orang yang pingin zuhud, dan sesungguh orang yang bukan sufi namun sok sufi. Minal inqita anil ilmi, yaitu putus dari ilmu, menyendiri dari manusia. Wahal dan tidakkah, dan bukan kesibukan para nabi adalah ngurusi manusia dan memotivasi manusia pada kebaikan dan melarang manusia dari kejelekan. Fata'amal, maka renungkanlah bagaimanakah ulama ini, yaitu Ibnul Jauzi, nabaha, mengingatkan al-mutafaqih, orang yang belajar ilmu agama, beliau ingatkan bahaya dari insiraf ilal ibadah, fokus kepada ibadah namun dengan meninggalkan kegiatan mengajar dan memberikan nasihat, yaitu amal-amal yang meluas, yang melebar manfaatnya kepada banyak orang. Maka beliau ingatkan bahasanya itu adalah talbis syaitan, tipu daya setan, dan itu adalah makar setan. Kemudian beliau jelaskan permasalahan ini dengan beliau berdalil dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana Nabi dan para sahabat mereka sibuk dengan ilmu, memberikan nasihat dan pengarahan. wa adamul inqita' ilal ibadah, mereka tidaklah memfokuskan diri hanya dengan beribadah dan menjauhi manusia, jauh dari manusia, dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang manfaatnya melebar pada banyak orang, menghentikan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah sosial. Maka para sahabat tidaklah semacam itu. Mereka sibuk beribadah, di sisi yang lain mereka juga tetap berinteraksi dengan orang, kenal orang, memberikan nasihat, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ya. Maka ada pelajaran penting dari perang batin Ibnu Jauzi, beliau sampaikan bahasanya, ajakan untuk ibadah itu belum tentu ajakan yang datang dari malaikat, hidayah Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu adalah ajakan setan. Ya, setan ngompor-ngompori sebagian ulama untuk enggak usah sibuk nulis, enggak usah sibuk ngajar, gaul sama banyak orang. Kamu pikirkan saja dirimu sendiri, banyak-banyak beribadah, enggak usah ngurusi orang. Maka semacam ini adalah tipu daya setan. Yang ini berhasil, tipu daya setan semacam ini berhasil setan berhasil di sehingga banyak ulama yang tidak sedikit ulama yang terpengaruh hal ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah setelah buku ini selesai, kita akan ganti dengan buku Kaifa Tatahammas Litolabil Ilmi Syar'i. Bagaimanakah cara supaya Anda bisa bersemangat belajar ilmu agama. Tulisan Muhammad bin Saleh bin Ishaq Soi'airi. Sudah ada terjemahnya, terjemahnya diterjemahkan Pustaka Ilba Surabaya. Apa hukum penggalangan dana untuk membayar dia TKI yang kena hukuman kisos? Wallahu ta'ala a'lam, menurut hukumnya, kalau orangnya adalah orang yang bertobat, ya, dia bertobat, dia menyesal, dan semacam itu, jika memang dia adalah terbukti bersalah, dan kita dan keluarganya pun ya mempersyaratkan dia dengan jumlah tertentu kalau mau dimaafkan, maka secara umum ini tidak masalah. Secara umum tidak masalah. Lain halnya kalau dia ya, terbukti memang pelakunya dan tidak ada semangat untuk memperbaiki diri, malah kemudian ketika dia diselamatkan nanti malah semakin menjadi-jadi, ya, maka ya tidak perlu ada penggalangan dana jika demikian keadaannya. Maka secara umum hukumnya tergantung kondisi orang itu. Dalam sholat istikharah, manakah yang lebih dulu menentukan pilihan, ataukah sholat istikharah dulu? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam adalah menentukan pilihan terlebih dahulu. Setelah itu istikharah. Dan inti istikharah adalah minta agar jika pilihan ini baik, diberi jalan yang mudah. Namun jika istikharah pilihan ini adalah salah, tolong diberi hambatan. Minta pada Allah agar dihambat, agar tidak terwujud. Apakah ada doa mau belajar, Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma? Kalau itu jadikan sebagai paket baku doa mau belajar, enggak ada tuntunannya dari Nabi. Karena doa Rabbi zidni ilma perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Thoha itu menjadi doa umum saja. yang dibaca di setiap saat dan bisa dibaca setiap saat dan setiap waktu. Kalau kulihat tidak ada doa khusus dari Nabi untuk mau belajar. Sahihkah hadis an-nadhufatu minal iman? Itu bukan hadis. Kebersihan dari iman, ini bukan hadis, sama sekali bukan hadis. Sekedar kata mutiara. Dalil larangan khalwat, larangan ikhtilat. Larangan ikhtilat di antara dalilnya adalah tentang shaf. Sholat berjamaah, sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang, shaf perempuan yang paling paling baik paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Maka di sini terdapat larangan ikhtilat ketika sholat di masjid, maka bagaimanakah dengan kondisi yang lain? Sedangkan hadis-hadis tentang larangan khalwat insya Allah ada di Riyadhus Shalihin dan di bab belakang, bab larangan-larangan, ada banyak hadis yang bisa dibaca di sana. Bila seorang meniatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, bolehkah ketika banyak waktu liang dia melakukan sholat tersebut lebih dari 2 rakaat? Ketika seorang punya waktu luang, longgar, kemudian dia melakukan, boleh baginya sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak yang dia inginkan. Asalkan itu bukan waktu terlarang untuk sholat. Larangan bagi wanita terkait dengan larangan bagi wanita untuk mandi di pemandian umum seperti kolam umum dan pantai. Bagaimanakah jika kolam renang khusus perempuan? Bagaimanakah jika pakai baju lengkap yang menutup aurat? Berkaitan dengan baju, misalnya kemudian di sana, saya menilai bahasanya dalam pandangan pribadi saya, kolam renang umum itu, kolam renang khusus putri itu juga masalah, problem. Ini pandangan pribadi saya tidak tahu penjelasan, adakah penjelasan lebih detail tentang masalah ini, karena seandainya pakai baju juga tentu bajunya akan jadi baju yang ketat dan semacam itu. Sehingga kalau mau yang paling aman adalah kolam renang di rumah sendiri ya. Itu paling aman. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada seorang tetangga yang berutang terus-menerus dan sulit membayarnya? Ya jangan diutangi. Mengutangi dan tidak adalah hak Anda. Ya. Suatu ketika kita tidak dapat membantunya lagi karena kita punya kebutuhan lain dan supaya orang tersebut melunasi dulu utang yang lalu. Namun yang terjadi justru orang tersebut marah kepada kita. Dimarahi lagi malahan. Mau minta tolong sama orang malah kemudian marah aja, mau utang juga belum, utangnya juga belum yang kemarin belum dibayar, marah saja sekalian, utang yang belum bayar dan seterusnya, ini minta tolong orang main paksa, ini marah sekalian. Ya. Itu tanggapannya, dimarahi saja dia. Terus ya jangan diutangi kalau dia terbukti tidak serius untuk membayar utang. Jika seorang menolong dengan motivasi agar orang lain baik dengannya, agar hubungannya dengan orang lain baik, dengan alasan hadis orang yang baik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya, apakah ini dikatakan ikhlas? Jika niat pokoknya adalah mengamalkan hadis, maka itu ikhlas. Namun jika motivasi pokoknya agar orang lain baik dengan dirinya, maka ini niat duniawi, ya, maka hanya itu yang dia dapatkan. Tapi kalau niat pokoknya saya ingin mengamalkan hadis Nabi yang kita baca di pagi hari ini, ya, kemudian ada niat-niat tambahan, namun itu sekedar tambahan dan bukan jadi niat pokok, maka itu masih tergolong ikhlas. Manakah yang lebih afdal, menghadiri walimatul urs ataukah kajian bukan kajian rutin? Jika dia mendapatkan undangan walimatul urs, maka yang tentu yang sikap yang benar menghadiri walimah. Karena menghadiri walimah asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, hukumnya wajib. Barang-barang apa saja yang diwariskan, apakah yang berharga saja, misal kendaraan, rumah, atau keseluruhan harta yang kemudian dinominalkan. Semua yang ada harganya. Maka ketika seorang itu meninggal dunia, maka ayah meninggal dunia, atau ibu orang tua meninggal dunia, maka semua hartanya. Bukan hanya tanah, rumah, namun sendok, garpu, dan wajan, dan seterusnya. Nah, itu harta warisan. Jangan dikira harta warisan cuma yang dihitung, tanah, rumah, tabungan, ini ada piring 50 lusin enggak dinilai, ya. Nah, itu semua termasuk warisan. Maka piring dan sendok, garpu, iros, macam-macam wajan, kompor, semuanya harta warisan. Manakah yang lebih utama bagi wanita sebagai seorang istri yang sibuk dengan anak-anak dan suaminya, atau jadi dokter kandungan yang banyak dibutuhkan oleh kebanyakan kaum wanita? Tergantung muktadul hal, ya, tergantung kondisi tempat dia tinggal, ya, kondisi masyarakatnya, di mana dia berdomisili. Ya, maka perlu dilihat mau domisili di mana, ya, dan di manakah dia berdomisili, rencana berdomisilinya. Kalau mungkin di Jogja sudah, kemudian Jogjanya Jogja kota, mungkin dokter kandungan sudah berlimpah, ya, maka boleh jadi lebih baik dia sibuk dengan anak dan suaminya. Namun kalau tinggal di daerah yang kemudian kebutuhan dokter kandungan itu vital, bahkan tidak ada dokter kandungan, maka di dokter kandungan yang perempuan tidak ada, ya, maka itu lebih utama. Jadi dokter kandungan itu yang jauh lebih utama. Apakah doa masuk masjid dibaca pada saat masuk ke dalam bangunan masjid ataukah waktu masuk teras? Bisa mulai dibaca waktu sudah berada di teras atau hendak masuk teras. Jika seorang anak gadis dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya, apakah pernikahannya sah? Dalam aturan Islam, sah dan tidaknya tergantung si anak gadis ini. Dia bolehkan orang tuanya, maka sah dan tidaknya ketok palunya ada di tangan dia. Nah, kalau dia merelakannya, maka ya sudah. Kalau enggak, ya itu enggak sah. Sebagaimana kasus di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan yang dinikahkan oleh bapaknya dengan sepupunya. Dengan sepupu si gadis, ini anak saudaranya, maka dan ini tidak ngomong-ngomong terlebih dahulu asal dinikahkan. Begitu tahu kalau dinikahkan, gadis ini kemudian datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan sepupuku untuk menghilangkan kemiskinannya, karena sepupunya ini kaya. Sepupunya ini kaya, maka ya. Orang tuanya ingin supaya bisa kecipratan dari menantunya, maka dia nikahkan untuk menghilangkan kehinaannya, kemiskinannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahasanya status pernikahan di tanganmu. Maka setelah itu si perempuan ini mengatakan, Nabi ini saya terima kok, apa? pernikahan, akad nikah yang bapak telah terjadi, saya terima. Cuma saya lapor di sini, saya cuma ingin memberitahu para wali, para bapak, bahasanya mereka tidak punya hak main nikahkan tanpa ngomong dan tanpa meminta kerelaan. Bagaimana tata cara sholat makmum safar qasar ketika imamnya mukim? Maka ketika imam mukim, maka makmum yang musafir wajib tamam, tidak boleh qasar. Datang di satu masjid, imamnya mukim, sholat duhur 4 rakaat. Maka meskipun makmum ini masbuk, masbuknya juga masbuk 2 rakaat, dia tidak boleh salam bersama imam. Setelah imam salam, dia wajib berdiri melengkapi kekurangannya. Tentang sholat jamak, apakah boleh jamak tanpa niat untuk jamak di awal sholat yang pertama? Ini diperselisihkan oleh fuqaha. Apakah untuk jamak takhir, apakah harus ada niat jamak di sholat yang pertama? Ketika kita mau jamak di waktu asar, ketika sholat duhur harus ada niat jamak ataukah boleh tanpa niat jamak? Syafi'iyah mengharuskan ada niat jamak. Niat jamak di waktu duhur. Jika orang mau jamak di jamak takhir di waktu asar, maka duhur harus pasang niat jamak. Kalau tidak, maka dia tidak, maka ini tidak boleh. Ini syarat untuk jamak takhir. Namun pendapat yang tepat, seandainya tidak ada pasang niat semacam itu di awal sholat, di sholat yang pertama boleh dan tidak mengapa. Atau boleh jamak setelah selesai zikir ba'da sholat yang pertama. Atau setelah selesai sholat rawatib. Maka, baru muncul niat jamak setelah selesai sholat duhur. Setelah salam baru, bolehkah setelah salam baru muncul niat jamak. Di awal tidak ada niat. Pendapat yang paling kuat boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya diperbolehkan. Bolehkah jamak setelah selesai zikir ba'da sholat yang pertama atau setelah selesai sholat rawatib? Ini berkaitan dengan pembahasan apakah muwalat dalam jamak itu syarat ataukah bukan. Muwalat itu begitu selesai sholat duhur langsung asar. Ataukah boleh jeda zikir dan seterusnya? Maka di sini ada tiga pendapat ulama tentang muwalat dalam sholat jamak. Yang pertama mensyaratkan. Harus mualat. Begitu selesai sholat duhur, harus langsung asar. Tidak boleh jeda apapun. Pendapat yang kedua mengatakan boleh jeda, namun jeda yang sebentar. Dan sebentarnya tolak ukur al-urf. Kalau menurut urf itu masih sebentar, maka tidak mengapa. Namun kalau terlalu lama, tidak boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada syarat mualat. Tidak ada syarat mualat. Yang penting masih di waktu sholat yang pertama. Ya, misalnya sholat duhur jam 12 dan niat mau jamak dengan asar jam 2 atau jam setengah 3 karena asarnya jam 3 ya, setengah 3 baru sholat asar dengan niat jamak karena dia mau safar karena rencana safarnya mendadak ba'da duhur masih belum ada rencana safar ya, setelah itu tiba-tiba dapat telepon dan seterusnya maka tiba-tiba dia mau berangkat safar ini jam setengah 3 di jalan, wah, nanti ya, ini ketemu asar. Udahlah, setengah 3 kemudian sholat asar. Dengan niat jamak dengan duhur yang tadi. Maka menurut pendapat yang ketiga diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Tidak ada kewajiban mualat dalam jamak. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, wallah ta'ala a'lam, adalah insya Allah adalah pendapat yang kedua, yaitu boleh. Maka seharusnya mualat, dan seandainya ada jeda, tidak mengapa asalkan tidak lama. Bolehkah jamak qasar dengan susunan 4 rakaat untuk sholat yang pertama dan 2 rakaat untuk sholat yang kedua? Boleh. Semisal seorang itu singgah di satu masjid di tengah jalan, dia kemudian sholat bersama penduduk kampung tersebut. Setelah itu dia jamak dan jamaknya qasar. Setelah itu asarnya 2 rakaat, maka itu tidak mengapa. Bagaimanakah dengan kaum wanita sholat berjamaah di rumah? Apakah pahalanya sama dengan pahala sholat berjamaah di masjid 25 atau 27? Ini kembali berkaitan dengan perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya. Kemarin telah kita baca pendapat yang dirajihkan dan dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, 27 itu harus ke masjid. Ya. Kalau tidak di masjid berjamaah, maka ya ada pahalanya dan lebih daripada sendirian. Namun ya tidak bisa ditetapkan nilainya itu menurut pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Bagaimanakah aurat wanita di depan wanita non muslim, di depan wanita muslim dan non muslim, apa saja batasannya? Untuk di depan non muslim, maka sebagian ulama berpendapat wanita non muslim sama dengan laki-laki ajnabi. Maka sebagaimana di depan laki-laki ajnabi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya di surat An-Nur. Dan dipilih oleh sejumlah ulama yang lain. Dan insya Allah pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Bahasanya aurat wanita muslim di depan non-muslim, asalkan wanita non-muslim tersebut bukanlah orang yang suka cerita-cerita dan mengumbar apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan, maka boleh baginya, maka auratnya adalah sebagaimana di depan mahramnya, yaitu anggota wudu. Boleh dia nampakkan anggota wudunya, kepala dan leher tanpa dada, kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Adapun aurat wanita muslimah di depan sesama wanita muslimah, maka pendapat jumhur ulama, aurat muslimah di depan sesama muslimah adalah antar pusar sampai lutut. Dan ini pendapat yang juga dipilih dan dirojekan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, namun beliau menjelaskan. Bukan yang dimaksud bahasanya aurat muslimah di depan wanita muslimah adalah antar pusar sampai lutut, bukan berarti kalau satu ruangan situ wanita semua kemudian lepas semua gitu. Demikian, kemudian kudungnya lepas, bajunya dilepas, bukan demikian, kebetulan pas sumuk lagi kan? Bukan demikian, maksudnya bukan demikian, bukan kemudian saling pamer dan lomba, nah, dan buka-bukaan bagian atas badan. Namun maksudnya seandainya namun maksud fuqaha, kata beliau, sebagaimana pernah kita baca di Kitabul Adab Syalhub, nah, bahasanya maksud fuqaha dengan pendapat ini, yaitu antara pusar sampai lutut, itu maksudnya adalah seandainya orang wanita itu kumpul dengan sesama wanita di ruang yang aman, kemudian dia punya keperluan, kemudian tersingkap atau apa bagian atas badannya, maka itu tidak masalah. Seandainya kemudian dia perlu nyusui anaknya, maka itu tidak apa-apa. Ada kebutuhan kemudian dibuka bagian atas pusar sampai dari pusar ke atas, ketika ada kebutuhan maka itu tidak mengapa. Itu yang dimaksud dengan aurat wanita muslimah dengan sama wanita muslimah dalam pendapat jumhurul fuqaha adalah antara pusar sampai lutut. Ya, kemudian ada pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat Al-Albani. Ini ada pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Pendapat yang beliau pilih, aurat sesama muslimah dengan sesama muslimah adalah sebagaimana muslimah di depan mahramnya. Untuk mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sholat berjamaah duduk di tempat, sholat berjamaah yaitu sholat subuh berjamaah duduk di tempat tersebut hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat. Kalau untuk wanita bagaimana? Apa harus sholat jamaah di masjid? Dikatakan, namun saya belum baca teks langsungnya, bahasanya fatwa saya melubas dalam masalah ini, perempuan tersebut cukup untuk sholat di rumah. Sholat di rumah kemudian sibuk dengan zikir, matahari setelah 10 menit setelah atau 15 menit setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat. Namun saya belum baca secara langsung teks fatwa Syaikh Ibnu Baz dalam masalah ini. Lalu kapan waktu terbit matahari untuk dapat sholat 2 rakaat tersebut? Karena tidak tahu kapan waktunya. Lihat tanggalan, di sana ada terbit, kemudian tambah 15 menit. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.